Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen tämän torstai-illan seurojen päätteeksi hiljennymme vielä Jumalan sanan ääreen, jonka luen apostolien tekojen luvusta 2, jakeen 42. Nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Aamen. Tämä luettu lyhyt raamatun paikka kertoo Uuden liiton aamupäivän Jumalan seurakunnan elämästä. Ja tässä on 4 asiaa, jotka he kokivat omakohtaisessa uskomisessa tärkeäksi. Ja nämä 4 asiaa olivat nämä. He pysyivät apostolien opetuksessa, sitten keskinäisessä yhteydessä ja sitten leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja tämän sanan äärellä me nyt tutkistelemme sitä, että millä tavalla nämä 4 asiaa on meillä omakohtaisessa valvomisessa ja uskomisessa käytössä. Tämähän liittyy tämä teksti helluntaipäivän tapahtumiin. Kun Jeesus oli noussut ylös taivaaseen, hänen lupauksensa mukaan Isä lähettää Pyhän Hengen omille opetuslapsillensa, ja se toteutui helluntaina. Te muistatte kaikki, että helluntaina, kun nämä opetuslapset olivat koolla, laskeutui ikään kuin tällaisia tulisia liekkiä näiden opetuslasten päälle, ja Pyhän Hengen vaikutuksesta he saivat taidon ja kyvyn puhua vierailla kielillä. Kun Jerusalemiin oli kokoontunut eri maista, tuossa äsken laskin, että ainakin 19 paikkakunnalta oli kokoontunut ihmisiä, niin he hämmästelivät sitä, että miten he kuulevat puhuttavan omalla kielellänsä Jumalan suurista teoista. Osa oli sitä mieltä, että opetuslapset ovat juovuksissa ja sen takia he tällä tavalla puhuvat. Aika erikoista kyllä se, että he kuulivat selkeästi puhuttavan omalla kielellänsä niin, että he ymmärsivät apostolien puheen. Niin aika erikoinen johtopäätös oli noilla ihmisillä. No, kun tällaista arveluta oli, niin Pietari nousi opetuslasten keskeltä ja alkoi selittää, mistä on kysymys. Nämä eivät ole juovuksissa, vaan nyt on toteutunut se, minkä Jumala on profeetta Joelin kautta jo ilmoittanut, että Jumala laskee henkensä kaiken lihan päälle. Ja sitten apostoli Pietari jatkaa ja kertoo Herrasta Jeesuksesta, jonka Jumala oli profeettain kautta luvannut tänne maailmaan syntien sovittajaksi. Ja aika suorasukaisesti toteaa, että te ristiinnaulitsitte hänet. Mutta kun Jeesus oli kuollut, niin Jumala kuitenkin herätti hänet kuolleista. Kuolema oli kukistettu ruhtinas. Ja nyt hän toistaa sen, että tämän elämän ruhtinaan te tapoitte, hän sanoo näin, että varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Ja tämä suora puhe kävi näiden kuulijoiden sydämeen, he saivat piston sydämeensä ja kysyivät, että mitä heidän pitää tehdä. Ja siihen Pietari näille kyselijöille vastaa, että tehkää parannus. ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja mitä tapahtui? Tuona päivänä Luukkaan kertoman mukaan 3000 ihmistä sai parannuksen armon. Oli siis herätyksen ajat. Ja nyt näistä 3000 ihmisestä, ja varmaan siinä oli vähän enemmänkin kuin 3000 ihmistä, niin näistä apostoli sanoo nuo 4 asiaa, mitkä tuossa alussa totesin. Ja siinä ensimmäisenä oli, että he pysyivät apostolien opissa, eli opetuksessa. Mikä oli se apostolien opetus, jossa nämä 3000 ihmistä, parannuksen armon saanutta ihmistä, nämä uskovaiset pysyivät? No nyt siinä kuulijakuntana oli muitakin kuin opetuslapsia, ja näiden opetuslasten opetus ja apostolin opetus poikkesi siitä ympäröivästä hengellisyydestä. Siinähän oli läsnä juutalaisia kirnoppineita ja variseuksia, ja näissä seuroissa jo on useamman kerran todettu, että kirnoppineiden ja variseusten opetus, Jumalalle kelpaavaisuus eli vanhurskaus perustui omaan tekoon. He pyrkivät niin kuin omilla teoillansa ansaitsemaan Jumalan edessä kelpaavaisuuden. Se oli siis omaa vanhurskautta, lain vanhurskautta, omiin tekoihin perustuvaa vanhurskautta. Apostolien opetus poikkesi tästä. He opettivat sitä, että ei ole ketään ihmistä, joka kykenee elämään täällä sillä tavalla, että täyttäisi Jumalan vaativan lain. Kaikki ovat pois poikenneet ja kelvottomiksi tulleet. Ei ole ketään, joka hyvää tekee, ainoatakaan. Ja tällaisille ihmisille, syntisille ihmisille, ainut mahdollisuus on se, että Jumalan poika on ottanut kaikkien ihmisten synnit kannettavakseen ja sovitti ne Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja siellä kutoi sellaisen vanhurskauden puvun, joka yllä kelvataan Jumalalle. Ne vanhat sanoivat ennen näin, että Jeesus kutoi vanhurskauden vaatteen ahtaissa kangaspuissa Jumalan vihan ja rakkauden tulessa. Hän lain täyttäjänä ja ottaessaan kaikkien meidän ja koko maailman synnit kannettavakseen kuoli meidän synteimme edestä, ja siinä kutoi sen vanhurskauden puvu, joka kelpaa Jumalalle. Ja tämän puvun apostolin opetuksen mukaan ihmisen saa, kun hän uskoo Herran Jeesuksen päälle, tekee parannuksen, saa syntinsä anteeksi. Se on siis uskon kautta vanhurskaaksi tuleminen. Tämä on meille tuttu asia, että me olemme uskosta vanhurskaita, emme teoista. Ja se vanhurskaus on meille annettu lahjana. Me emme ole millään tavalla siihen ansiolliset, vaan me olemme saaneet sen aivan armosta ja ilmaiseksi. Ja nyt kun lähestytään ensi vuotta, ensi vuonnahan on tämmöinen juhlavuosi, uskon puhdistuksen 500-vuotisjuhlavuosi, niin siihen uskon puhdistukseenhan yksi keskeinen asia, eli tämmöinen sisältöperiaate oli se, että ihminen tulee vanhurskaaksi Jumalan edessä yksin armosta, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden. Ja tämä opetus oli apostolin opetus, se on tämän päivänkin Jumalan kansan opetus. Armosta ja ilmaiseksi Kristuksen ansion tähden me olemme saaneet kaikki synnit anteeksi. Ja tätä lahja vanhurskautta, anteeksi antamuksen kautta tulevaa vanhurskautta me kaikille ihmisille tarjoamme. Apostoli Paavali roomalaiskirjeessä kirjoittaa, taikka sanoo näin, että minä en häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon. Ja näissä seuroissa jo tässä iltapäivällä jo konkreettisestikin kerrottiin siitä, että Saulus Tarsolainen sai tämän vanhurskauden omaksensa, ei siellä Damaskoksen tiellä, jossa Jeesus hänelle ilmestyy, vaan siellä Damaskoksessa Juudaksen talossa, kun Ananias pani Sauluksen pään päälle kätensä ja sanoi, että veljeni Saul, se Herra, joka ilmestyi siellä tiellä, lähetti minut, että saisit Pyhän Hengen ja saisit näkösi jälleen. Siinä evankeliumissa, jonka Ananias saarnasi, tämä Saulus Tarsolainen sai synnit anteeksi ja tuli puetuksi sillä vanhurskauden puvulla, joka kelpaa Jumalalle. Tämä oli siis se apostolien opetus, että vanhurskaaksi tullaan yksin armosta ja yksin uskosta, yksin Kristuksen ansiosta. Tähän voisi liittää sen asian, kun me Jumalan palveluksissa tunnustamme uskon tunnustuksen, lausumme, että uskon Jumalaan, kaikkivaltiaaseen taivaan ja maan luojaan, niin siinä kolmannessa uskon kappaleessa me sanomme, että ja Pyhään Henkeen ja Pyhän yhteisen seurakunnan, Pyhän yhteyden, niin Lutherhan selittää tätä sillä tavalla, että minä uskon, että maan päällä on yhden ainoan pään Kristuksen alaisena pieni pyhä joukko, Pyhän Hengen kokoon kutsumana samassa mielessä, uskossa ja käsityksessä, vailla ryhmittymisiä, jakautumisia eri seuroja, ja minäkin olen sen jäsen. Ja minulla on erityisesti tuossa Lutherin selityksessä jäänyt kaikumaan mieleen tuo asia, että samassa mielessä. He pysyivät apostolin opetuksessa samassa mielessä, eli niillä oli mielessä sama uskon ymmärrys, sama uskon käsitys, ja ne olivat yksimieliset. Niin kuin täällä apostolin teossa sanottu, että heillä oli niin kuin yksi sydän ja yksi sielu, ne olivat niin yksimielisiä näissä opillisissa asioissa. Oppihan ei ketään ihmistä tee autuaksi, mutta oppi on sitä varten, että sillä torjutaan kaikki harhakäsitykset ja harhaopit. Ja se viitoittaa sitä uskoa, joka perustuu ennen kirjoitettuun Jumalan sanaan. Kun me näitä seuroja pidämme, niin mehän kokoonnumme Jumalan sanan ääreen ja sen sanan peili edessä omaa sydäntämme tutkailemme, että olemmeko me uskomassa niin kuin Jumalan sana opettaja neuvoo. Jumalan sana on muuttumatonta. Jeesuksen opetuksen mukaan siitä ei rahtukaan katoa. Mehän elämme semmoista aikaa, että tästä Jumalan sanasta on haluttu tehdä tällainen vain ihmisten kirjoittama aika sidonnainen kirja, että me tämän ajan teknistyneen ja viisastuneen ajan ihmiset emme enää ole tähän Jumalan sanan käsityksiin sidottuja. Mehän valitettavasti näemme ympärillämme sen, kuinka aivan lainsäädännöllisestikin poiketaan Jumalan sanan viitoittamassa tieltä. Ja kyllä me varmaan haluamme rukoilla esivallan ja kaiken vallankäyttäjien puolesta, että ne Jumala antaisi niille kuitenkin viisautta ja ymmärrystä sen vanhan ajan tavan mukaisesti lakeja säätäessään hakea ohjenuoraa 10 käskyjen laista. Sehän oli entisaikaan lainsäädännön perusta ja sen viitoittaman mukaan myöskin lakeja säädettiin. Jumalan sana on, joka kestää ajan vaihtelut, se ei muutu, ei sen sisältö muutu, vaikka ihmisten käsitykset muuttuu. Ja sen takia on tärkeää, että me Jumalan sanan peilin edessä rukoilen sitä, että Jumala puhuttelisi minulle ja näyttäisi, olenko minä, niin kuin entisaikaan sanottiin, entisten lammasten askelissa kulkemassa. Sitten ne pysyvät siis apostolien opetuksessa, apostolien opissa. Se oppi, jonka keskeisin asia oli se, että Herran Jeesuksen ansion kautta tullaan autuaaksi ja tämä autuus saadaan, tämä Herran Jeesuksen ansion autuus saadaan evankeliumin uskomisen kautta. Siis sellaisen ihminen, joka on menettänyt lapsuususkonsa. Lapsethan ovat syntyessään tähän maailmaan Jumalan lapsia. Sitten sanottiin, että ne olivat keskinäisessä yhteydessä. No ihan konkreettisestikin sanotaan, että ne kokoontuivat huoneissaan ahkerasti, tutkivat Jumalan sanaa ja pitivät keskinäistä yhteyttä toinen toisiinsa. Mutta se ei ollut se oleellinen asia, joka oli kuitenkin tärkeä asia. Siis nythän nämäkin seurat ovat sillä tavalla entisaikaan verrattuna erilaiset seurat, että tämä seurasanoma kuuluu näiden teknisten välineiden kautta kaikkialle maailmaan ja sitä paljon kuunnellaan ja on hyvä, että kuunnellaan. Mutta mitä mieltä te olette, rakkaat veljet ja sisaret, siitä, että jos on mahdollisuutta tulla Jumalan sanan äärelle, Jumalan sanan kuuloon, kokoontua sinne, missä toiset jumalalapset on, niin onko vaara olemassa, että jos ei sitä mahdollisuutta käytä, vaan jää sen radion taikka näiden laitteiden ääreen kuuntelemaan, niin vähitellen irtaantuu siitä pyhien yhteydestä, ihan konkreettisestakin toisten Jumalan lasten yhteydestä ja vieraantuu tästä Jumalan joukosta. Keskinäisessä yhteydessä elämiseen kuuluu kuitenkin syvempikin merkitys, eli se keskinäinen yhteys merkitsi sitä, että se evankeliumi liitti ne uskovaiset rakkauden siteen toinen toisiinsa. Niin kuin sanottiin, että se rakkaus on niin kuin laasti, joka kivet liittää toinen toiseensa. Se rakkaus liittää Jumalan lapset toinen toisiinsa yhdeksi, pyhäksi, yhteiseksi seurakunnaksi. Ja se rakkaus ei ole tällaista inhimillistä rakkautta, vaan se on Pyhän Hengen synnyttämää rakkautta. Se on enemmän kuin tämmöinen inhimillinen rakkaus. Se on syvempää rakkautta. Ja siihen sisältyy tällainen iankaikkisuuden näkökulma tuohon rakkauteen, että se liittää meidät saman tien matkamiehiksi, voittosaatton kulkijoiksi. Ja nyt vihollinen on aina ollut vihainen tälle rakkaudelle. Se haluaa sen rakkauden särkeä ja monta kertaa sen saakin säretyksi. Kyllähän me olemme kuitenkin, vaikka olemme vanhurskaita, niin me olemme samalla kertaa syntisiä. Paavalin mukaan synti meissä asuu, ja kun se meissä asuu, niin se myöskin monta kertaa aikaan saa sitten ihan konkreettisia vaikutuksia. Me olemme varmaankin, ehkä voidaan sanoa, että kaikkikin sillä tavalla, että me olemme herkkiä loukkaantumaan ja herkkiä loukkaamaan toinen toistamme. Jotkut on sellaisia, jotka ajattelevat, harkitsevat, mitä sanovat, ja jotkut sanovat ensin ja harkitsevat sitten, ja monta kertaa saavat tahtomattaankin tällaisia rakkauden rikkeitä. Ja ajattelen näin, että kun Jeesus puhuu meille tutun Kristuksen kirkkolakina tunnetun kohdan, että jos veljes rikkoo sinua vastaan, ota asia puheeksi kahden kesken, niin siihen varmaan sisältyy moniakin ulottuvuuksia ja asioita, mutta yksi asia olisi se, että jos veljes rikkoo sinua vastaan, ota asia puheeksi kahden, niin miksi minun, jota vastaan on rikottu, joka olen loukkaantunut, ja haavoittunut. Ja haluan torjua tuosta lähtien tuota veljää tai sieltä, niin miksi minun sitten pitäisi lähteä puhumaan kahden kesken tuolle henkilölle, joka on minua loukkaannut? Eikö hänen pitäisi tulla asiat sopimaan? Ja tähän liittyy tämä rakkauden vaalimisen kohta. Jos veljes rikkoo sinua vastaan, ota asia puheeksi kahden kesken. Että jos minun sydämessäni rakkaus särkyy toista Jumalan lasta kohtaan, niin sehän merkitsee, että minä olen niin kuin irtaannumassa tuosta Jumalan lapsijoukosta ja sen rakkaudesta. Ja minun uskon elämäni takia on tarpeellista ja välttämätöntä, että minä hoidan asian niin, että minulla ei ole sydämessä ketään uskovaista kohtaan, eikä epäuskoistakaan kohtaan kankeaa mieltä tai kaunan mieltä tai vihan mieltä tai tuommoista torjuvaa mieltä, vaan että minulla on sydämessä sula rakkaus kaikkia ihmisiä kohtaan ja erityisesti toisia Jumalan lapsia kohtaan, jotta se laasti, se rakkaus lujasti pitää minut tässä Jumalan kansassa, yhdessä pyhässä seurakunnassa, joka on Jumalan Kristuksen ruumis. Me olemme Kristuksen ruumiin jäseniä, toinen toisiimme liitetyt, ettei se vihollinen saa meitä irrotetuksi tästä Kristuksen ruumiin jäsenyydestä. Ne olivat keskinäisessä yhteydessä. Eli tämä rakkauden vaaliminen on niin kuin minun oman uskon elämän kannalta välttämätöntä. Sitten siihen liittyy myöskin leivän murtaminen. Nyt lauantai-iltana tässäkin teltassa me murramme leipää, eli vietämme Herran pyhää ehtoollista. Ja se on pyhä ateria. Silloin vanhempaan aikaan, niin kun oli ehtoolliskirkko, niin te muistatte, että ehtoolliskirkko oli semmoinen, että siinä oli rippisaarna, jossa rippisaarnassa valmistettiin meitä tuo ehtoolliselle menemiseen. Ja siihen rippisaarnaan kuului siis saarna ja rippi ja synninpäästö. Ja näin valmistettiin pyhälle aterialle menemiseen. Siitä on jo aikaa, kun minä olin tuolla Latviassa seuranpidossa ja siinä oli Jumalan palvelus, paikallinen Jumalan palvelus, jossa oli ehtoolliskirkko. Niin siinä meneteltiin sillä tavalla, että kun Jumalan palvelus alkoi, niin kohta siinä alkuosassa niin pappi kutsui sinne alttari eteen kaikkia niitä, jotka aikoivat käydä ehtoollisella. Ja kun ne tulivat siihen alttarille, niin se kulki jokaisen kohdalla näin, pani kätensä niiden päälle. Ja minä ymmärsin, että se tarkoitti, että se antoi niille synninpäästön. Ja niitä oli useampi ehtoollista tämmöinen pöydällinen, jotka siinä kävivät. Ja sitten väki meni takaisin omalle paikallensa istumaan ja Jumalan palvelus jatkui sen normaalikaavan mukaan. Ja sitten siellä Jumalan palveluksen loppupuolella tuli sitten se ehtoollisen vietto, niin sille ehtoolliselle ei saanut mennä muuta kuin ne, jotka olivat käyneet siinä alkuosassa siellä alttarilla, että se pappi oli antanut ne synninpäästö. Minusta siinä oli kuva siitä, minkälaiseksi ehtoollinen ennen käsitettiin ja minkälainen se on vieläkin. Se meidän tunnustuskirjat sanoo, että sakramentteja käytetään oikein, kun ne otetaan uskossa vastaan ja niillä uskoa vahvistetaan. Herra Jeesus asettaessaan viimeisenä yhteisenä iltana tämä aterian opetus lapsillensa sanoi heille, että ottakaa tästä tämä leipä, syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti viini ja sanoi, että tämä viini on minun vereni, liitoveri. Ja sitten sanoi, että ottakaa, niin usein kun te syötte ja juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin minäpä kysyn, että mitä arvelette opetuslasten muistelevan, kun Jeesus oli kuollut ja noussut ylös taivaaseen ja sitten ne täällä kodeissa nauttivat tätä ehtoollisateria. Mitä he muistelivat siinä? varmaan moniakin asioita, yhdessä olemisen asioita, mutta ajattelen, että ehkä keskeisimpänä ne muistelivat sitä, että kun ne ottivat leivän ja viinin, niin Jeesus sanoi, että tämä on minun ruumi, joka annetaan teidän puolestanne. Pitkänä perjantaina, seuraavana päivänä, Jeesus antoi ruumiinsa ja vuodatti verensä. Niin ne opetuslapset varmaan ajattelivat näin, että minun tähteni, Jeesus antoi henkensä ja vuodatti verensä. Ja se ehtoollisateria nosti niin kuin katseen siitä omasta sydämestä Herraan Jeesukseen ja vahvisi sitä uskoa, että minun autuuteni ei rakennu minun tekooni eikä minun vaellukseeni, vaan se kokonaan on tämä Herran Jeesuksen ansio ja syy. Minä olen armosta saanut kaiken anteeksi. Tämä ateria niin kuin vahvistaa sitä uskoa, jonka evankeliumi on synnyttänyt. Se on evankeliumin palvelija, ehtoollisateria. Ja sitten tiedättekö, mikä minua, kun minä olen silloin tällöin näissä ehtoolliskirkoissa täällä suviseudussa ollut, mikä minua erityisesti on puhutellut. Joka kerta minua puhuttelee se. Kun te tulette sieltä tälle ehtoollisaterialle, niin te olette varmaan kotona puolisot keskenään ja lasten kanssa sopineet niitä asioita, niin että voisi hyvällä ja puhtaalla mielellä käydä kohtaamaan Herran Jeesusta. Mutta minua puhuttelee se, että kerrankin minä katselin, kun vanha pariskunta, kuinka kauan lienevät olleet avioliitossa, tulivat sitä alttaripöytää lähelle. Ja kun ne lähestyivät sitä, niin ne toistensa kaulaan menivät ja pyysivät toisiltansa anteeksi ja antoivat toisillensa anteeksi. Ja sitten polvistuivat siihen alttaripöytään ja nauttivat Herran Jeesuksen ruumiin ja veren. Ja se alttarille lähestyminen vahvisti niitä, että ne halusivat keskinäistä rakkautta vaalia ja hoitaa niin, että ollaan kulkemassa tätä samaa tietä kohti taivasta. Ehtoollisateria on uskovaisten ihmisten uskon vahvistukseksi asetettu ateria. Ja sitten, en tiedä onko väärin sanoa, mutta minulla tekisi mieli sanoa vielä yhdestä asiasta tässä ehtoolliskohdassa. Silloin entisaikaan, kun mentiin kirkkoon ehtoollisaterialle, niin vanhat ihmiset pani pyhävaatteet päälle. Ne oli pukeutuneet juhla-asuun. Ja minä ajattelin, että se kertoo siitä, että ne pitivät tätä ateriaa niin pyhänä ateriana, että ne ihan konkreettisestikin halusivat tuolle aterialle mennessään pukeutua sen arvon mukaisesti, mitä se ateria edellytti. En minä nyt ajattele niin, että kaikkien pitää nyt pyhävaatteet hakea, kun me täällä pellolla ollaan, mutta olen minä sitä mieltä, että kyllä siihen saa kiinnittää huomiota, varsinkin jos on kuuma ilma. Niin ei tunnu mukavalta, jos puoli alastomana tullaan ehtoollisaterialle. Ei tunnu hyvälle se asia. Kyllä siinä ihan saa olla niin kuin pukeutuneena sillä tavalla, että ollaan menossa pyhälle aterialle. Vaikka ei se ulkonainen olekaan tärkeä, niin se kuitenkin korostaa sitä, että mille aterialle me olemme silloin menossa. Oleellista tietenkin on siinä se, että me nautimme sitä omakohtaisen uskon vahvistukseksi. Ja tämä se kuuluu tähän apostolien opetukseenkin ja Jumalan kanssa opetukseen aina, että nämä sakramentit ovat Herran Jeesuksen asettamia sakramenttia omillensa tällä matkalla uskon vahvistuksessa asetettuja aterioita ja kaste tähän liittyen. Ja sitten vielä viimeisenä asiana tässä sanotaan, että ne olivat myöskin rukouksissa. Opetuslapset olivat rukouksissa. Niin, minkälaisia rukoilijoita te mahdatte olla? Minä ainakin totean sen, että oikein huono rukoilija. Silloin kun elämä menee kohtuullisesti, noin suunnitelmien mukaisesti, eikä mitään erityistä huolta ole, niin eipä sitä tahdo muistaa rukoilla. Mutta sitten kun tulee semmoinen tilanne, että iskee sairaus, taikka joku onnettomuus, taikka suuri vastoinkäyminen ja koettelemus, ja tuntuu, oli se sitten omalla kohdalla, taikka lasten kohdalla, taikka läheisten kohdalla, tuntuu, että minä en selviä tästä. Niin ne kädet vaistomaisesti puristuvat, eikä sieltä tule ääntäkään. Ei sanojakaan tule, mutta sitä sydämestä niin kuin huokaa sitä, että Jumala, auta minua. Auta nyt. Ja näissä suviseuroissa ja muissakin seuroissa, kun Jumalan lapset ovat kokeneet olevansa huonoja rukoilijoita, niin ne ovat kantaneet omat asiansa toisten Jumalan lasten huoleksi. Täälläkin on esirukouspalvelu, että saa kertoa omia asioita, missä pyydettäisiin, että toisetkin Jumalan lapset kääntyisivät minun asioissani Jumalan puoleen, että Jumala auttaisi monissa elämän kysymyksissä. Elämä on sellaista, että täällä voi monenlaiset asiat meitä kohdata ja oma voimattomuus niissä tilanteissa sitten koetaan. Ja haluammehan me toisiamme tukea ja rohkaista ja kantaa toisiamme taivaallisen Isän sydämelle, että me pysyisimme yhdessä joukossa kaikkien niiden asioiden keskellä, mitkä meitä täällä elämässä kohtaa. Raamattuhan lupaa tällä tavalla, Pietari taitaa sanoa näin, että heittäkää kaikki murheen hänen päällensä, niin hän pitää murheen teistä. Kaikki murheet. Jumala haluaa, että me saisimme vapain sydämin tehdä matkaa. Hän kantaa murheen ja siihen kysytään kyllä uskoa, että me jaksamme luottaa, että se taivaallinen Isä tietää paremmin kuin me itse, mitä me tarvitsemme. Kaikki tiedämme sen, että koettelemusten keskellä niin monta kertaa saatetaan kysyä, että onko Jumala hylännyt ja unohtanut kokonaan. Miksi tällaisia? Kyllä joskus tuntuu, että on aivan kohtuuttoman raskaita taakkoja jollekin velille tai sisarelle annettu. Miten ne kestävät? Siinä kysytään uskoa, että jaksaa luottaa Jumalaa, että Jumala tietää, mikä on hyväksi. Siinä kyllä kysytään uskoa. Ja Jumala on sellainen Jumala, joka sallii meille erilaisia asioita. Ja hänen yksinomainen tarkoituksensa kuitenkin on se, että hän saisi varjella ja säilyttää meidät omanansa. Mikään muu hänen tarkoituksensa ei ole. Me olemme sellaisia ihmisiä myöskin, että jos oikein hyvin menee, niin me herkästi käännymme ja luotamme omiin voimiin ja turvaamme siihen ja me etäännymme hänen voiman lähteistänsä. No niin, rakkaat veljet ja sisaret. Uuden liiton aamupäivän Jumalan lapset pysyvät apostolien opetuksessa, keskinäisessä rakkaudessa sitä vaalien, nauttivat Herran pyhää ehtoollista ja kääntyvät rukouksissa taivaalliseen ajan puoleen. Ja minkä takia ne näitä käyttivät? Sen takia, että Jumala oli antanut heidän sydämiinsä sellaisen pitkän tähtäyksen näkökyvyn, että päämäärä ja maali on päästä taivaaseen. Paavali sanoo näin, että vanhana miehenä, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun pitänyt, ja siis uskon pitänyt ja juoksun päättänyt. Minulle on tallelle pantuna vanhurskauden kruunu tai seppele, ei ainoastaan minulle, mutta kaikille, jotka hänen ilmestystänsä rakastavat. Uskolla on tähän aikaan myönteiset vaikutukset, mutta ennen muuta me olemme uskomassa sitä varten, että me pääsisimme kerran voittajana maaliin, eli perille. Tänäkin iltahetkenä tämän lyhykäisen Raamatun sanan äärelläni minä haluaisin sinua, veljeni ja sisareni, rohkaista omakohtaisessa uskomisessa. Usko Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi. Ole turvattu ja siunattu. Tämä valtakunta, Jumalan valtakunta, on kukistumaton valtakunta. Sitä ei voi helvetinkään portit voittaa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kun me tässä Jeesuksen nimessä ja veressä synnit, kun me tässä valtakunnassa pysymme, voittajien joukossa, voittajien saatossa, me pääsemme kerran perille ja saamme kasvoista kasvoihin nähdä lunastajamme ja vapahtajamme, joka meitä varten tuli tänne maailmaan, että hän saisi meidät ilokumppanikseen taivaassa. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme ilta rukoukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.